un conxunto de obradoiros e recollendo a demanda precisamente de, bueno, pues, do sector, de que pues, necesita xente formada en poda, en enxertía e en por baixa, que é a reproducción vexetativa de plantas ornamentais. Entón, a partir de aí, pues, entramos en contacto, bueno, pues, con o Concello e propoñemos facer conxuntamente e abrir a población en xeral, ¿no? O éxito foi pues, tan rotundo que, bueno, pues, que estamos xa preparando unha segunda edición de cada un dos tres obradoiros, ¿no? Ofertamos que por operatividade non podemos pasar de 12, son 12 persoas pola mañá, 12 pola tarde, e, ou sea, 24 en cada un dos obradoiros, e temos unha lista de espera prácticamente pues, moi cercana a outros 20 e pico en cada un dos tres, ¿no? Entón, bueno, xa digo, estamos, creo que é unha actividade moi boa, é unha formación continua, aparte da formación reglada que se imparte en Pedro Murias, con, bueno, pues, con un FP dual que temos, pues, creo que é unha actividade en paralelo moi, moi importante e que, ademais, bueno, pues, ten acollida, ¿no? Isto non é novedade ninguna, en Pedro Murias se viña facendo antes, ¿no? Pero, bueno, desde que cheguei ao centro, pois, impulsei un pouco estuve con viveiros, con empresas forestais, e, bueno, hai unha serie de carencias, e que podo decir así, informativas, pues que vamos a intentar suplir. Lógicamente, nun obradoiro de un día, pues, ten que son conceptos básicos, ¿no? Pero, bueno, teño que decir que no de poda que se celebrou o lunes 19, pues, a xente marchou encantada, e, bueno, eu creo que é a línea de traballo de Pedro Murias, lógicamente, se si contamos con a colaboración do Concello, pues, muitísimo mellor.